Сонымен Өтеш мырза, осы 1930 жылғы ақпанда болған созақ көтерілісіне 82 жыл толып отыр. Сіз сол созақ көтерілісін зерттеп, сол оқиға куә болған көнекөз қарияларды жазып үлгеріпсіз. Енді бүгінгі таңда сіздің пікіріңізше созақ оқиғасы бүгінгі ел тарихында сол өз бағасын қаншалықты ала алды?
Созақ көтерілісі тек биылғы жылдың емес, одан бұрынғы мынау дөңгелек даталары бар ғой, 70 жылдық, 80 жылдық деген, оның біреуі де аталып өткен жоқ үкімет тарапынан. 30 жыл тек Созақ ауданында ғана емес, Қазақстанның түкпір-түкпірінде 300-ден астам халықтың бой көтерулері болған. Соның ең ірілерінің бірі мына халықтың қанын көп жүктеген осы Созақ көтерілісі. Содан бері біз ойлағанбыз, мына өткен жылы жылдығы бір өтетін шығар республика көлемінде деп. Ол ешқандай атаусыз өтті, тек республика көлемі емес, мына облыс көлемінде де аудан көлемінде де аталып өткен жоқ мерей даталары. Мен ол ауданда жүрген кезімде Созақ көтерілісінде бір бастама көтеріліп комиссия құрылған 80-90 жылдары. Сөйтіп мына Созақ көтерілісіне байланысты сол Созақ көтерілісі өткен көне қыстақ, Созақ қыстағында көшенің атын бергенін білеміз. Сол көшенің бойында бір әулие, қарабұра бабамыз әулиенің қарсысында Созақ көтерілісіне белгі орнату туралы бастама көтерілген жаңа құрылған комиссия. Сөйтіп сол ескерткіштің төменгі мынау тұғыры бар ғой, соны орнатты да сол күйі қалып қойды. Сол мына Созақ көтерілісінің артында көше деген көшеде, сонда сол жерде сементтен тұрғызылған тұғыр әлі күнге тұр. Мен өткен жылы оңтүстік Қазақстан облыстық газеті бар, оңтүстік Қазақстан деп аталатын, сонда оңтүстік Қазақстан облыстық әкімінің назарына деп мақала жаздым. Онда мынау Шымкент қаласында орталық мәдениет саябағында Созақ көтерілісінде қаза тапқан қызыл әскерлердің ескерткіші бар. Ол ескерткішке ұзақ жылдар мәңгілік от жағылып келді. Кеше тәуелсіздік алған күнге дейін мәңгілік от жағылып келді. Осыны кезінде мынау сазгер, мына мемлекет қайраткері Мұхамеджан Нұрсұлтан ағамыз көтерген мына ескерткішті алу жөнінде. Сол талап әлі халықтың өтініші әлі орындалмай келе жатыр. Енді мен өзімнің мақаламда жаңағы жерге енді тарих әркімнің өзінің орнын алып келеді ғой. Бір кездерде жаңағы қызыл әскерлер ескерткіш орнатылса, олар енді бұл жерде орын алуға тиіс емес, бірақ сол кісілерді атқан, жаңағы қызыл әскерді атқан бір топ мергендер болған Созақ көтерілісінде. Белсеніп танылған Салықбай Аралбаев деген мерген бастаған бір топ мергендер жаңағы мына Қаратаудың асуынан асып келе жатқан мұздай қаруланған қызыл әскерді алдынан бөгіп жауынгерлерін атқан. Енді ол кісілер қазір өмірде жоқ, бірақ Салықбай мергеннің тағдыры кейін қиын жағдайға тап келді. 10 жылға сотталады Салықбай мерген. Сөйтіп мынау Сібірге жері аударылады. Сол кезде Сібірден сол кезде Сталиннің өзі тікелей басшылық етіп отырған мынау Беломор Балтық канал деген екпінді құрылыс болған. Соған барып қатысады Салықбай мерген. Сол жақсы қызмет етеді, мергендігімен көзге түсіп құрылыстың басындағы халықты аңға шығып орман, қалың орманға шығып аңның етімен асырап тұрады да Беломор Балтық каналы екпінді құрылысының қатысқан үшіндегі медальмен наградталады. Сөйтіп өзінің 10 жылда кесілген кесімін жазасын 6 жылда өтеп келеді ғой. Сөйтіп Созаққа келеді да сол колхоздың бауына қарауыл болып істеп жүргенде өзінің жерлестері, туысқандары совет үкіметінің қас жауы деп қайтып ұстатып аттырып тастайды мергенді. Сол мақаламда бар, сол Салықбай мерген бастаған Созақ көтерілісінің батырларын Шымкенттегі орталық саябақтағы ескерткішінің орнына соны бір жиынтық бейнесін, әйтпесем батырлардың жиынтық бейнесін бейнелейтін бір ескерткіш орнатса деген ұсыныс айтқан.
Ал енді осы көтерілісті жалпы ұйымдастырған Сұлтанбек Шалақұлының тағдыры жайында қандай мәліметтер бар? Өйткені бір жазбаларда оның туысы оның өліміне сенбейді, өйткені сүйегін көрген жоқ. Тағы бір жерде айтылады, ол басқа көрші елдерге өтіп кеткен болуы мүмкін деген. Сіздің деректеріңізде не айтылады?
Қызылшақыр Созақ қыстағын қоршап алып, Сұлтанбек деген орталықта қоршап алып асқан кезде сол жерде оққа ұшты деген дерек бар. Бірақ оның сүйегін ешкім көрген емес. Сол кезде қан сайлаған ғой жаңағы 30 жылы қандық дәуір өтіп кеткен. Бірақ енді бір ол кезде шын мәнінде қанның сол міндетін атқарғанса да елді басқарады, мынау көтерілістен алып шығады деген мақсатпен жаңағы Сұлтанбек Шалағұл қан сайлайды. Кезге орап кәдімгі салтымен сөйтіп ол ер жүрек батыр, жаңағы халықты қиын кезден алып шығу үшін жаңағы өзін құрбандық етеді ғой. Бірақ оның сүйегін тапқан мүрдесін тапқан ешкім жоқ. Егер жаңағы қызыл әскерлер деректерінде, мына тарихи деректерде осындай атылды, мындай мүрдөсү табылды деген бирде бир сөз таппаймбыз. Кийин менен ошо директор каттардан сурап жүргөндө бир мынау ар жанда бир кыз эмшек деген элди мекен бар, сонда бир киши менен жолуктум, жанагы Кытай жактан келген. Сол киши айтып калды, бир мынау сол Кытайдан бир дерек чыккан, сол 30-жылдары Шымкенттен деди, сол жактан эми Султанбек Шалахулу деген батыр келди, көтөрүштү башкарган экен деп солай сөз чыккан дейт. Муну энди карт бул кишиге азыр айткан тирээги ол киши өмүрдөн өтүп кетти, бирок накты ишин билмейт. Өзүнүн жакындары да, өзүнүн бирге жүргөн адамдар да онун сүйөгүн көрмөгөсүн, көздөрү ишенбейт, го өлүп кетти деген сөзгө.
Энди сол кезде ар түрлүү маалыметтер айтылат адам шыгыны жөнүндө айтылганда. А жалпы осы созак көтөрүлүшү канча адамдын өмүрүн кыйды?
Энди мына аудандык штат управлениеде сол кезде акпарат берип турасын, маалымет берет. Сонун боюнча 1928-29 жылдары Созак ауданында 11,000 түтүн болгон. 11,000 түтүн го, сол түтүндү эсептейт. Отбасы го, отбасы дегенде 5 адам, 10 адам болот го. Сонун эсептегенде 50,000 үстүндөгү калып болот го. Сонун жана көтөрүлүшү өткөндөн кийин 1935-жылдары жана штат управлениеде жүргүзгөн тагы санак маалыметы боюнча содан бир 2700 түтүн калат. Сонда жана 11,000 эсептебеген, сонда бир 3/1 гана аман калат. Калктын көчүп кеткени бар, жана өлгөнү бар. Энди ана тарыхый деректерде 2000 үстүндө адам кырылды деген маалымет бар. Жана алгач кезде 500 сарбазды атып өлтүргөнү, жана аттарын, карууларын алганы, ошондой бөлөк-бөлөк тагы бир деректерде 400 адамды талан астында атканы тууралуу маалыметтер бар. Негизинен көп адам кыргын болгон, кеминде бир 2000-3000 адам кыргын болгон. Муну сурагысыз мындай элге маалыметти жана санын азайтып көрсөтүш тек жанагыдай тарыхый деректерди гана катка түшкөн, сол кезде ташка түшкөн маалыметтерди гана айтуунан канагаттанганга окшойт. Бирок негизи калк сол кезде өдөрө көчкөн, созак көтөрүлүшүнөн кийин жан жакка тау ашып, кум ашып, сол кезде ачтыкка урунат. Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан сол жака дейин алып кетет калк.
Өтүш мырза, осу тусту айта кетсеңиз, сол созак көтөрүлүшүнөн кийин адамдар бираз куугундауга түшкөн, бираз адамдарды куудалаган. Сол кезде дубана лагеринде сол созак көтөрүлүшүнө катышты деген адамдардын канча туусу отурган, канча убакыт отурду булар?
Ол созак көтөрүлүшүнөн кийин жана орталык комитеттин арнайы кабылышы болгон. Мындай жазалауга мындай мүмкүндүк беретин жана жакындарын, каруу жабырлардын жакындарын Казакстан боюнча жүргөн, сол боюнча жана мажбурлоп уштоо деген негизде жана Созак кыштагынын касында, Кайнар элди мекенинин касында Дубана деген жерде лагерь ачкан го. Кадимки лагердин оруну казирде бар. Үйшүк-үйшүк кылып казган, 3 метр эни 1.5 метр 2 метр кылып төрүнө төбөсүндө өздөрүн жапкызып, жанагы шеңгел, чыңгыл берди, ошо башка да материалдар менен сүйтүп солда уштаган. Мунун оор болгон ортосунда оорда жагалап милиция кызматкерлери жүргөн, жанагындай каршы тургандардын баарын атып таштай берген. Жана оорга көнүп бул жерде жана созак көтөрүлүшүнө катышкандардын жакындары әсіресе, ол кезде балалар да болгон, оның ішінде әкелері болған, аналары болған, әйелдері болған. Жазалау лагері сол 7-8 ай көлемінде жұмыс істеген, көп қырылған. Сонымен олардан қандай ешқандай күдік келмегесін, қауіп төнбейтін білгесін оны таратып жүрген. Соның осындай лагерде отырған кісінің біреуімен мен жолыққам, мына Түркістан қаласында өмір сүрген қария Ержан деген. Ол кісі қазір жоқ, Ұлы Отан соғысының ардагері. Ол жаңа әйелі өзі сосын жаңағы енесі үшеуі жатқан ғой бір күркөшікте. Жаңа кісі айтады, мен мына қайын енеммен бірге жатырдым, қандай азабым ұят екенін сонда мен көрдім дейді Қайынбек Ержан деген қари.
Иә, сол созак көтөрүлүшүнө жапа шеккендер, жалпы құрбан болғандардың ұрпағы осы ақталып болды ма осы уақытқа дейін?
Құрбан болғандардың ұрпағы мына кейін кезде ол ақталып мына 1950-60 жылдан бастап шыға бастайды. Сол созак көтөрүлүшүн қайта қарау құжаттарын тексеру барысында жаңағы фамилияларын атап күштіктің үкімімен атылған, жауапқа тартылған адамдардың бәрі кейін ақталған. Оның ішінде жаңа енді бұл созак көтерілісінің зардабы ұзақ жылға кетті ғой. Мына совет кеңестік кезеңде сол созак ауданы бір жабық аймақ сияқты көрініп, сол кадрларды өсіруде мына партия қызметкерлерін өсіп шығарды. Мына созак ауданы ешқандай 70 жыл бойы басшы қызметке шықпаған, тек мына 2000-жылда өз созак ауданының өзінің тумасы жана төл президент созак баяптык кылып жана ауданды башкарууга келет.
Энди созак көтөрүлүшүн зерттеген мамандар саусакпен санарлык, дегенмен ол жердеги маалыметтер сол бир бирине окшойбу? Силер аныктаган маалыметтер, жыйнаган маалыметтер?
анттаган маалыметтер энди сол кезде бой көтөргөн көтөрүлүшкө баары себеп бар го, жанагы Голощекиндин табанасында жылдам убакытта жанагы отурукчулукка калкты уюмдаштыруу, жумулдуруу, колхозго бириктирүү маселеси, жанагы сөзүн ауыл чарбачылык салыктарын салуу жылдамдатып осунун баары калкка тез таасир эткен. Үстүн үстүн салык салуу, жанагы салыктын түрлөрү көп болгон, мисалы жанагы жергиликтүү белсенділер салыктын жанагы жогорудан келген түрлөрүн жанагы отун салыгы дегенди кошкан, катык салыгы дегенди кошкан, мүйүз салыгы дегенди кошкан. Ошондой салыктын түрү көп болгонго барып жанагы калк көтөрүлөт. Эми ана ал кезде мына тирек айткан карыялардын ичинде жанагы сол кезде аудандык прокурор 44 жашта экен жанагы ана созак көтөрүлүшүн кезде жаппай көчөнү басып алып жанагы калк аудан башчыларын жазалап көрүшөдү го, жанагы биринчи каршыны көчөгө сүйрөп таякка жыгып канга боеган жанагы аудандык аткаруу комитетинин төрагасы болгон унун ичинде. Сондо жанагы прокурор 44 жашта экен. Кийин кызыл аскер келип жанагы кыштакты басып алып калкты жаппай жазалайтын кезде жанагы прокурордун 44 жашына 44 сарбазды атуубуз керек деген ошондой багыт устап жанагы 44 адам катар коюп атып таштаган. Содон кийин аны жума намазында болот го, жума намазында созак кыштагында бир мешит бар, ногай ишандын мешити дейт, ал жерде бар. Сол жерде калк жума намазга барган кезде жанагы үлкөнү бар, кичиси бар, мешиттин төрт кабыргасындагы терезеден пулеметти ишке каратып коюп жанагы баудай түшүрүп атып таштаган. Ошондой фактилер, ошондой деректерди эстейм, көз көргөн күбөлөрүн айткан.
Эми бүгүнкү урпак осу созак көтөрүлүшү тууралуу жан жакты билет деп ойлойсузбу? Осу окуулуктарга созак көтөрүлүшү тууралуу маалыметтери эндими?
Бул созак көтөрүлүшүн кийинки урпак толук билмейт, билсе билет жок. Биринчи жараны сол созактын өзүндө өскөн жигиттер болсо алар кийинки кезде ону билмейт, өйткени бул тарыхка эндеген. Ал үчүн жанагы өкмөт тарабынан бир кабыл ишүү керек, нускау көрүү керек, акталуу жөнүндө, тарыхка енгизүү жөнүндө ондой жок го.
Ал энди сиз жогоруда айттыңыз го, 90-жылдары жылдары жалпы Казакстан тәуелсіздік алып жатқанынан кейін құрылған осы созақ көтерілісі бойынша комиссия қазірде бар ма? Олардың оның ісін жалғастырып жатқан осы жергілікті азаматтары бар ма?
Созақ көтерілісі атап өту жөнінде ауданда бар, ерте де құрылған, бірақ қазір олар өзінің жұмысын тоқтатуға таянған, өйткені көп нәрсе қаржыға байланысты болады. Жаңағыдай ескерткіш орнату, ас беру сияқты кітап шығару оң бар, қаржы деп тұрады ғой. Сондықтан ол мына үкімет тарапынан, қалалық облыстық әкімшілік тарапынан назар аударылмағасын сол күйі қалып тұр. Келешекте мүмкін 100 жылдығы келе жатыр, тек қозғап соны бір тарихи баға беріп бір саяси мәні ашатын ешқандай талпыныс жоқ қой.
Оған енді не себеп деп ойлайсыз? Неге осындай тарихтағы ең үлкен ақтаңдағы оқиғалар, көтерілістің бірі, сонша адам қырылған, қаншама адам қуғындалған, қанша адам босып кеткен, неге тарихқа емей отыр бұл оқиға?
Бұл енді жоғарыдан шешілетін мәселе ғой. Тек созақ көтеріліс емес, мына Абыралы көтеріліс бар. Абыралы көтерілісінде былтыр мынау кәсіпкерлік азаматтар қаржы жиып үлкен бір кешен орнатты, ескерткіш ас берді, бүкіл республика тарады. Жеке жеке әркім өз жаңағы мүмкіндігі келетіндер осындай шараларды іске асырып жатыр. Созақ көтерілісін жазғанда ол кезде ауылда тұрмын, сол ауылда өскен кішкентайымнан әбден елдің жаңағы әңгімесі құлағыма ұйықпаған, қойын дәптеріме жазып, таспаға жазып сөйтіп жүріп соларды сақтағанмын ғой, сол жазған. Бірақ оны мен өз тарапымнан шығардым ол кітапты, ешкім демеуші болған жоқ.
Сізге көп рахмет.